Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pre svega, dobro zdravlje, mnogo strpljenja, a uz to i dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi ovog 23. marta želi vam Ranko Stojilović. Šta radi i kako razmišlja pisac u vreme pandemije i vanrednog stanja?
Kao da se nalazim u tuđem romanu koji nisam birao i ne prija mi previše.
Iz svoje kreativne, stvaralačke samoizolacije danas ekskluzivno za Radio Beograd 2 govori književnik Vidosav Stevanović. Ako niste još krenuli u samostalno istraživanje svih onih sadržaja u digitalnoj sferi koja mogu da zavaraju makar vašu prirodnu glad za kulturom, tu smo da vam neke od tih sadržaja preporučimo i da vam na njih ukažemo. Recimo, koliko u stvari znate o savremenoj arhitekturi, o stilovima, školama, pravcima, o Čikaškoj školi, secesiji, Bauhausu, Niemeyeru, Aldu Rossiju, Franku Geriju. E pa, večeras je pred vama, u stvari na klik od vas, izuzetna prilika da svoja znanja nadogradite. Upoznajemo vas danas i sa prvim besplatnim online filmskim festivalom, Moj Off. On će biti održan od petka pa sve do 10. aprila. Publika će imati priliku da na jednoj virtualnoj lokaciji pogleda 65 aktuelnih igranih i dokumentarnih ostvarenja, snimljenih u različitim svetskim produkcijama i koprodukcijama, kao na pravom festivalu. Vreme je i da uronimo u knjige na onaj način bez konstantne presije vremenskog ograničenja čitanja. Mi vam danas predlažemo da čitate poeziju Saše Jelenkovića i to onu izabranu iz njegovog velikog opusa. A odmah posle muzike u izboru našeg muzičkog urednika Predraga Vasića zaplovit ćemo u prošlost ili ćemo bar čuti kako je plovidba našim delom Dunava mogla da izgleda.
Make you blind, I go insane. But am I
Beše to Kenny Rogers u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, nekako prirodno u senci najnovijih događaja koji ovih dana oblikuju naše živote i, hajde da kažem, i ugrožavaju ih, a ne samo oblikuju. Dakle, pre svega 9-10 dana nizvodno odavde desilo se nešto zaista senzacionalno. Duboko u tlu brda ispod ugljenokopa Kostolac, na kome se nekada prostirao veliki rimski grad Viminacijum, otkriveni su ostaci broda. Nije to bila baš ma kakva lađa, bila je dužine 15 metara. Zato ja prvo moram da čestitam na ovom važnom otkriću direktoru Arheološkog instituta i čelniku naučnog projekta Viminacijum, profesoru doktoru Miomiru Koraću. Dobar vam dan i čestitam.
Hvala vam, dobar dan i vama i slušalcima, naravno, pre svega.
Hvala, eto, kako smo prethodnih dana iz medija mogli da saznamo, nije reč samo pod znacima navoda o jednom brodu, bilo je tu više. Šta su, kažite nam vi, šta su sve naši novi putokazi ka životu u dubokoj prošlosti kraj Dunava?
Pa znate kako, arheologija kao disciplina, ona vam se uvek čini da je okrenuta prošlost, jel?
Mm-hmm.
A ona je u stvari tekako i u ovoj sadašnjosti, pre svega time što to što ste prošli iskopovate u sadašnjem trenutku, a onda vam valjda ukazuje onda da možda i ne pravite neke greške ili bilo šta drugo ili vas uči nečem boljem za sutra, jel? Ja moram da kažem da sam duboko, mada nema toliko veze sa vašim pitanjem, duboko sam bio pod utiskom kad smo prenosili taj brod.
Da.
I kad smo slikali od ozdo iz profila. I imali smo jednu divnu fotografiju u kojoj me brod se preneo tamo negde predveče, počela je noć, jel, skoro. I otkrila se silueta broda i neke siluete još ljudi koji su to gledali, fotografisali, ljudi iz elektroprivrede koji su nam pomagali i naše lica od dosto. I tu sliku smo nazvali leteći brod Petra Pana. Dakle, to je toliko imalo magije koje nemaju veze sa tim sadašnjim trenutkom, nego ima veze sa svim trenucima. E to je ta lepota arheologije koja vam daje tu prohodnost kroz vreme.
Apsolutno, da. Kažite nam o značaju ovog otkrića. Da li ste vi naslućivali koliko se uopšte znalo da se odvijao morski život na Dunavu, da su plovila tu postojala i možete li uopšte da detektujete, da utvrdite starost tih pronađenih predmeta i, ajde da kažem, i flote, da budem pretenciozan, pa zašto ne?
Dakle, uvek postoji kao neki predznak ili predprostor za arheologiju nešto što je ostalo u nekakvim pisanim, epigrafskim ili numizmatičkim izvorima.
Mm-hmm.
Tako i mi smo znali na osnovu jednog izuzetno značajnog spisa iz 4. veka koji se nazivao Notitia Dignitatum, jel, na latinskom, kako bi drugačije. Dakle, on je opisivao, recimo, administrativno uređenje određenih prostora, u ovom slučaju provincije na koje se odnosio, i naravno pominjao imena raznih mesta gde su smešteni rimski vojnici, a takođe gde je smeštena rimska flota. I upravo taj dokument nam je govorio o Classis Flavia, dakle o nečemu, o luci i floti koja je bila zadužena da brani, odnosno da taj prostor na Dunavu učini plovnim i učini ga da njima mogu da se provoze, voze ne samo vojnici i prebacuju vojnici sa jedne druge, odnosno legionari, nego da bude naravno jedna blagode, trgovačka jedna luka u kojoj se slivala roba iz različitog dela sveta. I mi smo imali taj podatak, ali ne i da ćemo naići baš na luku, jel? Generalno smo istražili različite metodima, različite prostora, ali još nismo imali definisano. I onda nam se to igrom slučaja, pošto su velike mašine koje iz elektroprivrede gutaju jedan prostor koji je pred njima da bi se otkopao ugalj, onda smo tako kućete, nego pred u večernjim časovima, onda kada mesto smiraja, u stvari dobijate novi onaj arheološki adrenalin, jel? Da. Dakle, pozvali su da kaže nešto smo našli.
Da.
Nešto smo našli za arheologe, to vam sve zvoni.
Da.
I u ušima, i u glavi, i telo vam vibrira, jeli pravac tamo na teren i kreću naravno iskopavanje.
I evo, samo da vas pitam, dakle, da li su znali radnici koji su, naravno nisu znali šta su našli, ali da li su znali da je reč o nečemu važnom kada bager, kada je kašika bagera, recimo, lupi o krmu broda ili, ajde, sad možda previše to simplifikujem, da li su oni odmah bili svesni da su našli nešto značajno i pre nego što intervenišu na bilo koji način pozvali arheologi?
Znate kako, možda to ranije nije bio slučaj, baš tako, jel? Ne, mnoge stvari su možda otišle nepovratno, ali već izgradila, Viminacijom već postoji kao arheološki park i postoji kao jedan sinonim i postoji u stvari jednu kategorizaciju već ima, a to je da je jedan od 10 najlepših parkova Evrope, kako su nas Holanđani prozvali, jel? I označili. Dakle, vi se polako svuda već oformio taj jedan odnos prema tom jednom kulturnom dobru, možda ne iznenađenje, ali zaista je to tako. I mi smo imali već saradnju sa njima i pre toga kad smo, recimo, otkrili mamute pre 10 godina, pa onda još drugo, čitav niz još drugih mamutića koje smo pronašli, eto, i sada brod. Dakle, očito da znate kako, kao što ne želite nekakav zapis bilo koje vrste da uništite, tako i ovo, prosto izgrađena je već nekako u njima, iako se oni naravno bore da otkriju rudu, ja? Svaki dan stajanja tih velikih mašina košta ni manje ni više nezamislivih 700.000 evra, ja? Ipak su zaustavili mašine i ja sam im zaista duboko zahvala na tome. I mi smo za vrlo kratko vreme uspeli da istražimo taj brod i da ga, što je najlepše, oni su nam napravili tu konstrukciju i prenesemo.
Divno.
Onda smo našli još 2 monoksila, koje također su negde u istoj ravni. Onda,
to je bilo pitanje, u stvari, da li možda ima predmeta kraj plovila koji su koristili lađari, koji bi ukazali na to ko je koristio te lađe, da vi lakše onda detektujete i njihovu funkciju?
Mi smo otprilike na osnovu, mi ćemo svakako dati, kao što je to uobičajeno, na C14 analizu ostatke, odnosno delove brodova, ali već neke elementi koje smo mi našli okolo, ja, ukazano da se radi o rimskom periodu pre svega, malo nam je simptomatično i zagonetno da je to dubina od 7-8 metara, što na neki način ne odgovara tome što kako smo mi datovali, upućuje na daleko periode koje su pre toga se dešavali, ali verovatno je moguće bio neke naplavine. Tu sad uvek naravno dolaze stručnjaci zaštitnih oblasti, geomorfolozi i svi drugi koji će nam pomoći da dešifrujemo to. Tako se danas radi u nauci, prosto pozivate sve svoje prijatelje i naučnike da vam pomogu. Tako je, to je taj pristup koji je, gde nauka daje začuđujuće lepe podatke. Dakle, imat ćemo i te analize, pa ćemo na osnovu toga moći tačno da kažemo, ali već sada na osnovu nekih elemenata koje smo našli ukazuju da se radi o rimskom periodu, verovatno najverovatnije o periodu 2. i 3. veka. Tako da je to zaista, uvek je to iznenađenje. Odmah smo dobili te pozdrave, interesovanja i pitanja ljudi iz Marseja, kolege, onda kolege iz Nemačke, takođe iz Norveške, to, znate, internet je danas...
Da, i to je naravno dodatno priznanje našoj arheološkoj nauci. Gospodine Korać, bit će prilike da mnogo više i opširnije pričamo o ovome i u našim emisijama koje su tematski orijentisane ka toj vrsti prošlosti, pa i o arheologiji. Ja vam pre svega želim dobro zdravlje, svu sreću celom timu, naravno, u ovim teškim vremenima, pa čim ona na neki način budu okončana, da tek onda još značajnije počnu istraživanja i na ovom lokalitetu.
Hvala vam na tome. Ja želim da drugi program Radio Beograda ima što još više slušalaca. Ja sam jedan od fanova. Ako išta slušam u kolima kada idem prema terenu i nazad, to je drugi program Radio Beograda. Neka se ne ljute ove druge radio stanice, ali to je nešto što... Tako da... Eto, uzajamno, jedna radost da se čujemo.
Hvala vam najlepše i sa srećom. Sa nama je bio profesor dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta i čelnik naučnog projekta Viminaciju. Put a candle in the window, 'cause I feel I've got to move. Yeah, well, I'm going, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Sati 20 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Jedna vest, izraelski pesnik Amir Or, ovogodišnji dobitnik Zlatnog venca Struških večeri poezije, jedne od najvažnijih međunarodnih nagrada za poeziju. Nagrada će mu biti dodeljena na ovogodišnjoj manifestaciji koja će biti održana od 26. do 31. avgusta u Strugi i u nizu drugih gradova u Severnoj Makedoniji, a zbog mera koje su u Severnoj Makedoniji preduzete u borbi protiv virusa korona, upravni odbor i direkcija festivala Struške večeri poezije nisu održali onu uobičajenu preskonferenciju u čast dobitnika, kako to obično biva, već su ovo obaveštenje prosledili medijima jednim saopštenjem. Čuli ste već u generalnoj najavi, kaže, osjećam kao da se nalazim u tuđem romanu, povodom aktualne situacije Vidosav Stevanović. Šta radi, kako razmišlja pisac u vreme vanrednog stanja na doma Kragujevca, gde živi i gde stvara, pitala ga je naša Biljana Nešić.
Vidosav Stevanović od 2007. godine živi između svoje kuće pored Kragujevca u selu Botunje, on ovo mesto zove Brdo, i Pariza. Pisac je široj publici možda najpoznatiji po romanu Testament, za koji je 1986. godine dobio Ninovu nagradu. Pre 13 godina vratio se zavičaju i maternjem jeziku na kome je smatra jedino moguće misliti i pisati. O čemu danas u doba korone razmišlja i piše.
Dakle, ja sada u ovo doba pandemije, kako se naziva, radim svoje poslove kao i ranije. Već 13 godina, 14, ja sedim na svom brdu da bih pisao, da bih čitao, da bih završio svoje knjige. Viđam se s ljudima retko i to se jedva promenilo u ovim uslovima. Znači, ja sam već živeo u nekoj vrsti samoizolacije, kako kažu moje kolege, koja nije bila naravno ni mizantropija, ni prekica svetom, nego odanost svom poslu. Tim poslom se i dalje bavim, pored svog romana na kome radim polako, da se tu ne može žuriti. Ja pravim i dnevničke beleške i probam da uhvatim malo atmosfere koja se širi preko medija i koja stiže od ljudi. Mislim da ću ja to vidjeti nešto drugčije nego ostali, pa možda će nekom biti zanimljivo.
Pripovedač, pesnik, romansijer, scenarista i dramski pisac, autor 30 književnih dela, priča kako se osjeća u vreme vanrednog stanja.
Osjećam se u celoj priči kao da se nalazim u tuđem romanu koji nisam birao i ne prija mi previše, kao i većina nas. Ali šalu na stranu, situacija je poznata, epidemija je raširena, s nama je i moramo se ponašati u skladu sa onim što su preporučili stručnjaci i oni koji se time bave. Ne znam šta bih više od toga rekao, osim strpljenja, živaca i ovaj dobrih građanskih navika, ništa više od toga.
Vidoslav Stevanović kaže da, kao i svi ljudi sa ovih prostora, nosi u sebi nekoliko identiteta. Šumadinca, Srbina, Jugoslovena, Balkanca, Francuza, Bosanca, Evropejca i građanina sveta i zbog toga se smatra bogatijim i slobodnijim. Da li je u kontaktu sa svojim evropskim prijateljima?
Naravno da sam u vezi sa svojim prijateljima po inostranstvu i po Evropi. I svuda je manje više isto. To je između prevelike panike i potpune nehajnosti. Ljudi se ponašaju manje više isto. Negde su malo disciplinovani, onda kažemo to je nemačka disciplina koja je također jedan mit. Negde drugde su nehajni, kao recimo moji Parižani koji se i dalje šetaju po parkovima i po ulicama, ali to je takav svet, oni ne dopuštaju da ih nešto prepadne i da im promeni način života.
Ovaj pisac je jednom prilikom rekao nešto o čemu bi se moglo upravo danas razmišljati. Ko u umetnosti ne ide na sve ili ništa, dobije ništa. Ko sebe ne izlaže napetostima svih krajnosti, već je ništa. Thank you.
Why do we always have to choose which one to love? Why was the love I only gave never enough? Jealousy is killing all the fun. Bubbling over for wanting to love someone.
Kulturne krugove, čitajte Amira Ora, čitajte Vidosava Stevanovića. Šta vi čitate? Šta vašu dušu hrani ovih dana i šta biste preporučili našim slušalacima za čitanje? Javite nam to na 322-9653-011, 322-9653. Nemojte nam čuvati tu tajnu, podelite je sa svima. Čitajte također i Sašu Jelenkovića. Izabrane pesme Saše Jelenkovića nedavno su zajednički objavili izdavačka kuća Arhipelag i Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović iz Zaječara. Ovaj izbor Jelenkovićevih pesama sačinjen je hronološkim redosledom i u smislu izlaženja onih samih pesničkih zbirki i u smislu postojećeg redosleda u pesama u njima i predstavlja jedan reprezentativni uvid u njegovo dosadašnje stvaralaštvo. O ključnim mestima poetike, o statusu izabranih pesama u okviru opusa, o nestalnosti lirskog subjekta i njegovoj neutemeljenosti u svetu sa pesnikom, Sašom Jelenkovićem razgovarala je naša Jovana Milovančević.
Saša, slažete li se na početku sa određenjem da je ovaj izbor vaše poezije nekako konačno izbor i ako se slažete, kakav odnos uspostavljate na neki način prema celini svog dosadašnjeg stvaralaštva zato što ovakve knjige možda i zahtevaju takvu vrstu određenja?
Što se tiče konačnosti izbora, ja se iskreno nadam da nije konačan. Nadam se još nekom izboru sljedećih 50 godina svog života. Ali ja sam već imao ranije neke knjige koje su ličile na neku vrstu izbora koje sam sam radio. Zapravo su to bile knjige u kojima sam drugačije raspoređivao pesme retrospektivno, ali drugačijim redoslovom, kronološkim odnosu na kad su štampane pesme.
Ali sad je to prvi put u stvari uradio neko
da,
drugi, zato vas ovaj pitam, da.
Tako, ja sad je to prvi put uradio neko drugi, tačnije Katarina Pantović, koja odlično poznaje moju poeziju i ja sam tako u ovoj nekoj životnoj dobi, dakle, posle toliko objavljenih knjiga, osjetio potrebu da se zaista napravi jedna istinska rekapitulacija uz kritički i teorijski osvrt i smatrao sam da za neku pravu kritičku rekapitulaciju pesnik nije baš uvek spreman, a ja nisam bio nikako spreman da se time pozabavim. Smatram da nisam imao dovoljno dobru distancu i to sam prepustio Katarini i lično sam veoma zadovoljan tim rezultatom.
Imate li osjećaj da se ovaj izbor vaših pesama može čitati na neki način kao celovita zbirka i ako može, šta bi tu bile neke ključne reči, nekakva okosnica vašeg pesničkog interesovanja?
Naravno da se može čitati zato što je Katarina, tako da kažem, uhvatila onaj princip po kojem ja pišem svoje knjige. Dakle, pišem ih kao jednu celinu koja je zaokružena, koja nije tek skup nekih pesama. Tako da sam ja njoj rekao, dakle, ovo je prilika da napraviš svoju knjigu, odnosno da to ne bude samo moja knjiga. Ja mislim da je Katarina to uradila jednu celovitu knjigu zapravo, a sad koje bi bile zajedničke neke kategorije reči koje spajaju moje pesništvo, pa teško mi je to da kažem. Ja sam počeo kao, recimo, neki nadrealista, pa sam onda prolazio fazu melanholične lirike, pa sam onda išao u neku ezoteriju i mitološke motive, da bih najzad došao do, hajde tako da kažem, neke vrste verizma. Jer je meni bilo stalo da svaka moja knjiga bude drugačija.
Svojevrsna nestalnost pesničkog subjekta, tačno, konačna neutemeljenost i nešto tako bi se najpre moglo reći za vašu poeziju. Pa kažite mi, da li je sa takvim pesničkim stavom nekako lakše ili teže pisati?
Pisati je teško u svakom slučaju, a taj uslovno rečeno pesnički subjekat koji je tako difuzan u mojoj poeziji mi je negde omogućio da prođem kroz različite barijere, jer lakše prođete ako vas ima na više mesta, tako da kažem. To je taj nestalni pesnički subjekat koji, recimo, je u stanju da pojmi ovaj svet iz nekoliko različitih uglova, što nije baš uvek ni udobno, ni lagodno.
I kažite mi još to, osjećate li da će možda ovim izborom početi, uslovno rečeno, nekakva nova poetička, pre svega, etapa u vašem pisanju i da li u tom smislu nešto zaokružuje, a da li nešto u stvari novo i otpočinje? Imate li taj neki odnos prema knjizi?
Apsolutno da, ova me knjiga okrenula u jednom sasvim, sasvim novom smeru. Znači, to je poezija, uslovno rečeno, verističkog profila sa jednom ironijom prema svetu koji se posmatra za razliku od verizma koji je ponekad i socijalni i psihološki nastoji da verno reprodukuje viđenu stvarnost. I pišem jednu knjigu pesama koja ima radni naslov Very Zen, koja u svakoj pesmi, a te pesme objavljujem redovno na svom Facebook profilu, kroz koje se trudim da uvek pronađem u tom realističkom nekom pejzažu, da pronađem neki moment zaokreta, neki moment koji sve to, makoliko bilo stvarno, prevodi u oblast nestvarnog.
Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Čekamo nove knjige. Ovo je bio pesnik Saša Jelenković. Govorili smo o njegovim izabranim pesmama koje su izašle u izdavačkoj kući Arhipelag.
Eko. Zaželi ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2.
Kao što znate, poštovani slušalci, svi festivali filmski su odloženi ili otkazani. Među njima Martovski, dakle festival kratkometražnog i dokumentarnog filma, Pakanski festival u svetu i tako dalje. Međutim, to ne znači da i ovim okolnostima nije moguće napraviti nekakav festival. Najnoviji film reditelja Romana Polanskog, Ostvarenje, Optužujem, čija je tema inače čuvena afera s kraja 19. veka koja je uzdrmala i duboko podelila francusko društvo, otvorit će prvi besplatan online filmski festival Moj Off. 27. marta u 21 čas će to biti na sajtu, odnosno na internet platformi, na sajtu ovog festivala. To je saopšteno od strane organizatora danas i šta nas sve očekuje, saznaje, naravno uz pomoć svoje adekvatne sagovornice, moj kolega Vladimir Đudović.
Većina kulturnih institucija koja ima svoje digitalne arhive u našoj zemlji, publici uslovima ovog stanja, pruža mogućnost da vidi nešto od tih filmoteka, arhiva, pozorišnih predstava, koncerta i tako dalje i tako dalje. To je uglavnom na internet platformama, kada god možete, sednete za svoj kompjuter, laptop i u svakom trenutku možete uživati recimo pozorišne predstave ili nečijem koncertu. Međutim, pojavljuje se jedna nova stvar, jedan filmski online festival koji, za razliku od ovoga što sam nabrojao, imaće svoje termine održavanja i imaćete utisak da ste zaista, doduše sami u svom domu ili sa svojim najbližima, zaista da učestvujete na jednom festivalu. Ali ja neću pričati mnogo o tome i bio sam već i preopširan. Na telefonskoj liniji je Katarina Damjan. Dobar dan, zdravo. Dobar Katarina. Dan. O čemu se radi?
Pa tako je, moram da kažem, Bioskop i Kombank dvorana, Cinegrand i Vilingrad i distributer MCF Megacom Film odlučio je da se prikloni ovoj ideji da se lepo osmisli ta aktuelna online kulturna scena. Sa velikom nadom i željom da ćemo se ponovo svi okupljati, ali i ovo nudi neku mogućnost virtuelnog okupljanja. Naime, filmska branša se pridružila, kao što ste rekli, i pozorištu i muzejima i osmislila taj online koncept. Ali ovo je Moj online filmski festival, skraćeno Moj Off, aludirajući na engleski izraz off, pa koliko je moguće da budemo malo off od briga i malo van toga, da se uključimo u film, da se uključimo u potpuno besplatan filmski festival. Naime, 27. marta, kao što ste rekli, trebalo bi da krene kao pravi mali festival sa svim elementima. Imaćemo film koji otvara festival premijerno, zatim dve nedelje, više od 30 filmova igranih, dokumentarnih filmova u nekoliko programskih celina. Moram da kažem, filmovi za decu, pa i tinejdžere, filmovi sa prestižnih Berlina, sa Kana, sa Venecije, sa Kids Festa, znate za Kids Fest koji se organizuje svake godine ovde kod nas u Srbiji. Dobri naslovi. Neki filmovi sa nedavno završenog 48. festa, poput Nevidljivog života koji je dobio nagradu Beogradski pobednik, reditelja Karima Ajnuza, to je Brazilac i interesantan film. Martin Eden koji je dobio nagradu Gordan Mihić za najbolji scenarijo festivala autorskog filma. I Parazit, film o kojem se toliko pričalo, koji je dobio prestižnu nagradu Kana, potom je dobio Oscara za najbolji film i najbolju režiju, a to je južnokorejski film.
Katarina, ovo nije samo ograničeno na gledaoce u našoj zemlji. Pozdravljam ideju da festivalu mogu da prisustvuju, makar online, i ljudi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, recimo.
Tako je, tako reći, jedna onako možda suženija XU scena, tako je, moći će biti omogućen ta vrsta, to nije platforma kao što ste rekli, znači na određenom sajtu biće svakog dana, moći će u jednom terminu da se pogleda film, premijerno, biće reprizni moment, ali prisustvovali ste festivalu, na kraju imaćemo organizovan i žiri. Pretpostavljam da ćemo imati i mogućnost da gledaoci glasaju, tako da jedan zanimljiv koncept u ovako malo nelagodnoj situaciji sa idejom da festival i narednih godina zaživi, jer eto, danas sve je savremeno ako si online, pa onda je lepo da pored redovnih repertoara se zaživi ovakva jedna online scena nadalje i u normalnim okolnostima.
To je bila Katarina Damjan, jedna od ljudi koji prave prvi online filmski festival. Hvala Katarina, ja se nadam da ćemo se jako brzo i uskoro, onako svi zdravi i bezbedni, videti u pravom mraku prave bioskopske dvorane gde je ipak gledanje filma nešto posebno.
Hvala i vama. Hvala.
Prijetno.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Pozvao sam vas i da se javite. 322-9653, to je naš broj telefona, i podelite sa nama utiske ili sa slušalcima, pre svega neku, dajte im neku preporuku, šta čitate u ova doba i kako ga kreativno provodite. Mislim da imamo prvog slušalca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, predstavite se.
Ja preporučujem jednu knjigu koja je 2011. izdata i to u izdavače Ars Libri. To je Lavirint u čoveku koji je priredio Carl Gustav Jung, a predgovor je vrlo lepo objasnio naš Vladeta Jerotić. Zašto preporučujemo ovu knjigu?
Zašto?
Zato što ona dubinski, na način kako je to Jung umeo da uradi, više nego svi ostali psihoanalitičari onog vremena, uspeo da objasni šta se dešava u čoveku i kako on može da razume sebe. Recimo, ima jedno poglavlje koje se zove energizam i dinamizam, u kome se objašnjava sve ono što bi recimo u ovoj situaciji moglo da bude korisno.
To je odlična preporuka, da. Jungu se uvek treba vraćati, uvek. Jer čini mi se da je ovo vreme i jeste neka vrsta poziva i na samo preispitivanje.
Absolutno, i to ja preporučujem knjigu koja se drži u rukama, a ne elektronsku knjigu. Znači, ko može da je nabavi, vrlo je korisna i zato što vi kad čitate poglavlja, posle toga morate da razmislite.
A kažete mi zbog čega preporučujete, da li vam ta taktilnost korica i stranica knjige daje neku vrstu nove draži čitanja, ne samo Junga ili konkretno kada je reč
da
o ovom sadržaju?
Da vam kažem zato što je Vladeta Jerutić, da je on živ sada, on bi nam vrlo lepo objasnio našu situaciju.
Da, pa.
Znači, on je napravio jedan predgovor u kome objašnjava ono što će posle preuzeti Jung, znači u jednoj od tih svojih studija. Dakle, zato je korisno da se pročita, jer je preporučljiva, da vam kažem, bukvalno iz lekovitog smisla.
Naravno. Hvala vam najlepše što ste ovo podelili sa nama i sa našim slušalcima. Zaista divna preporuka Lavirintu čoveku Karla Junga. Telefon je 3229653. Očekujemo još predloga. Dok se ne javi sledeći slušalac, moramo da kažemo i da je Muzej savremene umetnosti u Zagrebu pretrpeo oštećenja u seriji zemljotresa koji su juče pogodili Hrvatsku prestonicu i okolinu, a šteta je kako na samoj zgradi, tako i na muzejskoj građi. Nadamo se da ovo neće dramatično ugroziti rad Muzeja savremene umetnosti Hrvatske prestonice i da ćemo uskoro, kada sve ovo prođe, moći i taj muzej i fizički da posetimo, a ne samo virtualno. Kada je reč o Beogradskom muzeju savremene umetnosti, oni će vrlo uskoro izaći sa jednom novom izložbom koja je bila planirana, ali koja će biti premeštena u virtualni prostor, ali u tome u nekim narednim kulturnim krugovima. Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Ko je na vezi? Izvodite, predstavite.
Novak je kraj telefona, pozdravljam vas sve.
Novače, odakle se javljate?
Javljam se iz Beograda, vaš redovni slušalac.
Hvala, hvala najlepše na toj vrsti posvećenosti. Novače, kako vi provodite ovo vreme?
Znate kako, gledam da što više čitam i otkrio sam jednu jako lepu stvar koju mogu da preporučim vašim slušalcima, a to je da mogu da gledaju dosta starih pozorišnih predstava, koje su na YouTube-u naravno već odavno postavljene, ali vidim da ljudi nemaju naviku to da prate. Moja preporuka poslednju koju sam pogledao je Korešpondencija.
A na kom kanalu, da li je to, dakle, jednostavnom pretragom po YouTube-u lako dođete do toga ili je jedan od onih kanala, platformi sada pokrenutih i specijalizovanih?
Nego samo pretragom na YouTube-u kucate ili naziv neke stare predstave ili naziv pozorišta, ili RTS Trezor, ili tako nešto, nisu klasifikovane u tom smislu, ali ako kucate samo naziv pozorišta, izaći će vam neke predstave, nisu klasirane, mada može da se nađe dosta starih predstava.
Pa divno, da, i RTS kanal kulturno-umetničkog programa Radiotelevizije Srbije je takođe po tom pitanju vrlo značajan i mnogo predstava može tamo da se nađe. Novače, šta čitate ovih dana?
Trenutno je na mom stolu Proljeće Ivana Galeba, Vladana Desnice, Pripovetke Ranka Marinkovića i Ostroški molitvenik kao duhovna podrška svima koji su i u toj priči, a znamo kakva su dešavanja oko toga, da sad to ne pominjam.
Hvala. Hvala vam najlepše na ovom uključenju, Novače, i budite dobro i zdravo i slušajte nas kao što to činite.
Hvala vama, ne dajte se, budite strpljivi, pažljivi i sve najbolje.
Hvala, hvala srce.
Prijatno.
telefon zvoni, ali sve jedno, mi vam predlažemo za, već moramo da privodimo kraju našu emisiju i preporučio bih vam za kraj jedno online uživo predavanje. Predavanje Savremena arhitektura, baš večeras u 20 časova, to sve organizuje Centar za kulturu Božidarac i to je reč o predavanju o savremenoj arhitekturi koje je posvećeno predstavljanju najznačajnijih svetskih imena u arhitekturi i njihovim poznatim ostvarenjima. Obuhvatit će i evoluciju modernizma, tehnoloških otkrića brojnih koje su omogućila dostupnost novih materijala u izgradnji, zatim brojne stilove, pravce, škole, estetsku analizu i zanimljivosti brojne i savremene arhitekture, a sve to predavanje će držati gospođa Kristina Bailo, koja je inače završila fakultet primenjenih umetnosti na odseku slikarstvu u klasi profesora Nikole Božovića i sve to možete pogledati večeras u 20 sati upravo na adresi Centra za kulturu Božidarac. A mi vas pozdravljamo i uz ovu i uz brojne druge preporuke koje smo, čini mi se, danas dali vama. Pozdravljaju vas dakle Sonja Sibinoski, Predrag Vasić, Zoran Tasić, Vladimir Penđer i Ranko Stojilović. Budite dobro, budite zdravo, ostanite kod kuće i slušajte Radio Beograd 2.